Сёння пачаўся душпастырскі візіт у В'етнам кардынала Фернанда Філоні, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў. Пурпурат суправаджаў пантыфіка падчас яго падарожжа ў Шры-Ланку і на Філіпіны, але пасля яго заканчэння накіраваўся не ў Рым, а ў яшчэ адну азіяцкую краіну, адказаўшы на запрашэнне мясцовага епіскапату. Візіт высокага ватыканскага іерарха працягнецца да 26 студзеня. За гэты час ён правядзе шэраг важных сустрэч у розных рэгіёнах краіны, сустрэнецца з в'етнамскімі біскупамі, святарамі, кансакраванымі асобамі і свецкімі вернікамі, наведае мясцовыя семінары і парафіі, душпастырскія цэнтры. Між іншым, кардынал Філоні здзейсніць візіт у марыйны санктуарый у Лавангу, дзе Маці Божая аб'яўлялася ў 1798 годзе, і даверыць яе апецы евангелізацыю свету і ў прыватнасці В'етнама. 23 студзеня пурпурат узначаліць еўхарыстыю з нагоды 400-годдзя пачатку абвяшчэння Божага слова ў В'етнаме. Літургія пройдзе ў каталіцкай парафіі Хаяну, аднаго з найстаражытнейшых гарадоў краіны. Кардынал Філоні будзе таксама цэлебраваць святыя імшы з нагоды 50-годдзя некаторых в'етнамскіх дыяцэзій. Візіт высокага ватыканскага іерарха з'яўляецца значнай падзеяй у святле паляпшэння адносін паміж святым пасадам і гэтай азіяцкай краінай, якія былі перарваны ў 1975 годзе і на працягу апошняга дзесяцігоддзя паступова аднаўляюцца.